नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पुत्थं धम्मं संघं गुणोत्तरांग उपचायांग नमस्सामि। อาตมาไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันวันนี้คงจะได้เล่าถึงการเดินทางของอาตมาในเดือนที่แล้วคือเดือนที่แล้วอาตมาไปประเทศจีนและทิเบตซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของจีนใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10วันบินจากกรุงเทพไปเมืองกุยลินซึ่งอยู่ในตะวันออกเชียงใต้ของจีนแล้วได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็คงไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าในประเทศจีนโรงเรียนประเภทนี้มีอยู่คือโรงเรียนนี้ผู้ครูใหญ่เป็นหมอยาจีนหมอจีนโบราณแล้วก็โรงเรียนนี้จะสอนวิชาเกี่ยวกับการรักษาโรคแบบยาจีน แล้วก็มีครูใหญ่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านนี้ทีนี้เด็กที่ถูกคัดเลือกคือเด็กก็มีตั้งแต่6 7ขวบตลอดถึง14 15ก็เด็กก็ไม่กี่คน40 50คนบรรยากาศเหมือนครอบครัวโรงเรียนเล็กๆอยู่ริมน้ำริมแม่น้ำนี่เด็กที่ถูกคัดเลือกว่าวีคงจะได้เป็นหรือว่าต้องการจะเป็นหมอต่อไปวันหนึ่งมีนั่งสมาธิ4-5ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ยังมีกังฟูอีก1ชั่วโมงต่อวันก็เลยอาตมาก็บอกเด็กที่นั่นว่าโอ้นั่งสมาธิมากกว่าพระในเมืองไทยซะส่วนใหญ่นั่งมากและนอกจากนั้นก็มีการเรียนตำรายาจีนซึ่งใช้ภาษาจีนโบราณไม่ใช่จีนปัจจุบันซึ่งเรียนยากเหมือนกันแล้วมีการสอนวิชาเขียนเรียกว่าคาลิกราฟีและช่วงบ่ายครูใหญ่ก็จะบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับวิชาการทั่วๆไป2ชั่วโมงก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่5ก็จบแต่ละวัน3ทุ่ม4ทุ่ม ทีนี้ลูกศิษย์ของอาตมาก็เอาลูกศิษย์เป็นลูกอุปการะเป็นเด็กชาวทิเบตซึ่งอาตมาก็ฝากไว้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้โดยความหวังว่าต่อไปเขาจะได้เป็นหมอและจะได้กลับไป รักษาชาวบ้านที่หมู่บ้านเขาที่ทิเบตทีนี้คราวนี้ไปก็เด็กก็เพิ่งมาไปเรียนเด็กชื่อลาเซอร์ลาเซอร์ก็ไปเรียนที่นี่ได้6เดือนแล้วแล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากอยู่ที่โน่นได้6เดือนก็มีลูกศิษย์จากเมืองไทยคนหนึ่งชื่อทีก็เป็นคนไทยที่เคยบวชพระสายวัดประพงเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ก็ช่วยทีมช่วยทำเรื่องเว็บไซต์เรื่องอะไรตัวอะไรให้อาตมาแล้วก็มีลูกศิษย์คนจีน อยู่ที่โน่นมาร่วมคณะอีก 2-3 คนจากกวีลินข้างโอข้างคือครูใหญ่ซึ่งครูใหญ่ในโรงเรียนเป็นหมอจีนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วทั้งที่โรงเรียนค่อนข้างแปลกมักจะมีผู้มีวิชาความรู้มาเยี่ยมไปให้ความรู้กับเด็กเป็นระยะอย่างเช่นก่อนที่อาตมาไปนักจิตแพทย์ชั้นผู้ใหญ่ของจีนก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนก็ได้บรรยายให้เด็กฟังแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ในวิชาการต่างๆก็ไปเยี่ยมเป็นระยะเพราะโรงเรียนเพิ่งมีชื่อเสียงครูได้จะ จะมีผู้ที่มีความรู้สูงที่เบื่อหน่ายชีวิตในเมืองหรือว่าเคยเป็นนักธุรกิจเบื่อหน่ายในความเคร่งเครียดของชีวิตสมัยปัจจุบันแล้วก็สมัครเป็นครูมีครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เคยเป็นนักธุรกิจเงินเดือนเป็นแสนถ้าคิดเป็นเงินไทยหลายแสนก็มาสอนหนังสืออยู่ที่นี่ก็เงินเดือนกับหมื่นกว่าบาทเองแต่ก็บอกว่าเขาไม่เคยมีความสุขมากเท่าที่มีทุกวันนี้ก็เลยเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจทีนี้ครูใหญ่ก็ยังมีอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็อยู่ห่างจากโรงเรียนหลายร้อยกิโลเหมือนกันแต่อาจารย์ใหญ่ก็ได้ข่าวว่าอาตมาจะไปเยี่ยมโรงเรียนก็เลยเดินทางไปต้อนรับเราก็เดินทางจากเมืองไทยตั้งแต่กลางวันก่อนจะถึงโรงเรียนก็2 ทุ่มแต่ทุกคนก็คอยรอรับแล้วก็จึงนั่งสนทนากับครูใหญ่กับอาจารย์ใหญ่ถึง4-5 ทุ่มก็ได้ความวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ก็มีอันหนึ่งที่แปลกหน่อยคืออาจารย์ใหญ่ท่านเล่าว่าในปรัชญาของจีนของเต๋าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันสัมพันธ์เรื่องอาศัยกัน แล้วเขาพอยกตัวอย่างเขาบอกว่าผมสามารถวินิจฉัยหรือว่าตรวจโรคของท่านอาจารย์ด้วยเอาเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักอาตมาได้จากศรัทธาลืมใส่ก็เช็คเอมันเป็นเหมือนหมอดูหรือเปล่าอาตมาว่าเบอร์โทรศัพท์อาตมาเป็นของไทยนะไม่ใช่ของจีนจะได้เหรอได้ไม่เป็นไรก็เลยบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขาก็มีปวกมีโรคมีหานมีอะไรสุดท้ายเขาบอกว่าจุดอ่อนในร่างกายของท่านอาจารย์น่าจะอยู่ที่ปอดใช่ไหมต้องบอกว่าใช่เด็กเคยสังเกตไหมว่าถ้าเกิดมีลมเย็นๆแล้วมีอะไรแห่ปอดอาตมาจะไอมีตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็วินิจฉัยโรคของคนอื่นที่อยู่ในคณะแม่นทุกคนเลยเรื่องจะเป็นยังไงเราเรียกว่านอกเขตเดือดผ่อนนะแต่มาไม่มีทางจะเข้าใจไม่น่าจะเป็นได้นะทีนี้จากโรงเรียนรุ่งเช้าเราก็นั่งรถไฟระบบรถไฟของจีนนี่ดีมากเป็นรถไฟความเร็วสูง รถไฟจะวิ่ง 200-300 กิโลต่อชั่วโมงแล้วก็วิ่งกลับไปอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองนานหนิงแล้วที่นั้นก็มีกลุ่มลูกศิษย์ที่นิมนต์ไปแสดงธรรมที่เมืองจีนต้องระวังบ้างเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาและมีกิจกรรมทางศาสนาแต่ถ้าทำในบ้านคนหรือว่าในที่เอกชนแล้วก็ไม่ประกาศไม่ทำอะไรมากมันก็ไม่เป็นไรวันนั้นเราก็ทำมีเจ้าของโรงเรียนอนุบาลกลางเมืองนิมนต์ไปก็มีคนมาฟังเทศสัก 60-70 คนซึ่งเทศในเมืองจีนก็จะมีผู้มีการศึกษาที่รู้ภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งแต่ว่าปกติต้องแปลเป็นภาษาจีนด้วยวันที่ไปคราวนี้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอห์นาธานคือตอนนี้คนจีนเกือบทุกคนนะจะถ้าเป็นชนชั้นกลางชื่อเล่นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดในคนนี้ก็ชื่อเล่นคือจอห์นาธานโอ้ปรากฏว่าเป็นล่ามที่เก่งมากเลยเก่งจริงๆแล้วจอห์นาธานก็ในระหว่างการเดินทางจอห์นาธานก็เล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นครูทั้งคู่แล้วคุณพ่อทำงานในกระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่าตอนนี้กลุ้มใจเรื่องการศึกษาของจีนซึ่งอาตมาอ้าวไม่ว่าเขาเก่งเขาดีโอ้เพราะว่าคุณพ่ออยู่ไอ้กระทรวงศึกษาภาคประถมศึกษาก็ว่าทุกวันนี้ในเมืองจีนในโรงเรียนประถมมีสอบบ่อยมากไม่ใช่สอบทุกเทอมนะสอบทุกอาทิตย์ตรงนี้ที่เด็กประถมจะเครียดขนาดไหนสอบทุกอาทิตย์เลยนะก็เก็บคอร์สที่นี่จัดนั้นหนิงแล้วก็บินไปคุณหมิงไอ้นี่คุณหมิงอาจจะคุ้นชื่อมากกว่าจากคุณหมิงก็ค้างแล้วก็เช้าก็ไปเมืองลิเจียงก็เป็นเมืองโบราณอยู่เชิงภูเขาหิมาลัยมีใครเคยไปไหมลิเจียงเคยชื่อสวยมากมีภูเขาสูงที่คนไปเที่ยวกันมากแต่ที่นี่เชิงภูเขาหิมาลัยมีเผ่าต่างๆคือจีนใหญ่นี่ก็เป็นเผ่าฮั่นนะแต่ว่าเผ่าเท่าภูเขาหิมาลัยมีหลายเผ่าอย่างเช่นจะมีพวกชาวทิเบตแล้วก็มีเผ่าหนึ่งชื่อนาคซีซึ่งมีวัฒนธรรมภาษาอะไรของเขาโดยเฉพาะแล้วเราก็ได้ค้างแล้วก็ได้แสดงธรรมที่เมืองลิเจียงพอลูกศิษย์ข้าตมามีโรงแรมเล็กๆอยู่ที่นั่นแล้วมาเจอกันที่โรงแรมเราไปค้างแล้วรุ่งเช้าก็ขับรถจากลิเจียงขึ้นบนที่ราบสูงทิเบตทิเบตมีชื่อว่าหลังคาโลกเพราะว่าโดยเฉลี่ยจะสูง 2-3,000 เมตรสูงกว่าระดับทะเลแต่ที่ที่อาตมาไปนั้นอยู่ทางตะวันออกของทิเบตที่เวลาเดินขับรถไปก็มีขึ้นเขาลงเขาสูงสุดก็4,000เกือบ5,000เมตรซึ่งถ้าสูงนี่ออกซิเจนจะน้อยถ้าผู้สูงอายุก็คงไปไม่ค่อยได้มันอันตรายอย่างเช่นการต้มน้ำการต้มน้ำในระดับทะเลแล้วที่นี่ในต้มน้ำในกี่องศาในจึงเดือดร้อยองศาแต่ถ้าขึ้นสูงสูงใน80องศาก็เดือดแล้วเพราะความดันของอากาศจะต่ำกว่า ได้ต้มน้ำชานี่ไม่ต้องคอยนานฮะทันใจแต่หนาวมากที่เราไปพักก็ตอนกลางวันก็โอเคแต่ต้อง 3-4 องศาแต่ต้องกลางคืนก็หลบแต่กลางคืนก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้านทีนี้ก่อนจะเล่าถึงทิเบตจะเล่านิทานเรื่องศาสนาพุทธในจีนให้ฟังก่อนพอเป็นนิทานที่เล่าในการแสดงธรรมที่เมืองจีนคือเรื่องนี้เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่ที่ท่านไปไหนท่านชอบแต่งตัวแบบง่ายๆคือในเมืองจีนนี่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่นี่จะมีเครื่องหมายบอกฐานะของตัวเองอย่างเช่นของเถรวาทเราเคยคิดไหมว่าเรา ในงานธรรมาก็บวชได้37พรรษา36 37พรรษาถ้ามีลุงตาเพิ่งบวชได้1วัน2วันก็นั่งเป็นเพื่อนดูกระจายการแต่งตัวจะไม่รู้ว่าใครบวชได้30พรรษาใครบวชได้1วันใช่ไหมพอการแต่งตัวเหมือนกันถึงจะเป็นถึงจะได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นเจ้าเป็นเจ้าคุณอาจจะมีเป็นพัดอะไรแต่ว่าในชีวิตประจำวันการแต่งตัวก็ดูธรรมดาดังนั้นเป็นหลักการของสงฆ์ที่สำคัญและผ้านี้ไม่เปลี่ยนยังไม่ตามยุคตามสมัยแต่งตัวอย่างนี้30ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้300ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะมันง่ายดีฮะไม่ต้องไปคิดว่าวันนี้ใช้สีอะไรวันนี้ใช้ชุดอะไรมันก็มีชุดเดียวแต่ที่นี่ที่เมืองจีนหรือว่าทิเบตบางทีมันก็จะมีเครื่องหมายของพระผู้ใหญ่บ้างไม่มากแต่ก็มี ที่นี่พระองค์นี้เวลาเดินทางนี้จะใช้ชุดเก่าๆและก็ดูเป็นพระธรรมดาที่นี่พระองค์นี้ได้รับนิมนต์ไปในงานของผู้ว่าจังหวัดหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่ทั้งโลกพอไปที่ประตูจะเข้าไปยามเห็นการแต่งตัวนึกว่าเป็นพระลุงตาธรรมดาแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ให้เข้าท่านจึงกลับไปที่พักแล้วเขาเอาผ้าชุดดีที่มันมีแขนยาวแขนใหญ่ๆก็เคยเห็นใช่ไหมฮะใส่แล้วก็กลับไปใหม่พอยามเห็นท่านแต่งตัวแบบนี้ท่านก็นิมนต์ครับนิมนต์เข้าทีนี้ท่านก็นั่งอยู่ในงานเขาก็เอาอาหารอะไรมาต่างๆมาวางไว้ให้ท่านฉันท่านก็ฉันมั่งแต่ก็อาหารส่วนหนึ่งใส่ไว้ในแขนของผ้าอย่างเงี้ยที่นี่เจ้าของบ้านเห็นก็เลยตกใจก็รีบไปกราบท่านว่าท่านอาจารย์ครับไม่ต้องทำอย่างนี้ครับถ้าท่านอาจารย์จะเอากลับวัดไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่ปิ่นโตจัดใส่อะไรถวายท่านได้ท่านก็เขาก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอาตมาคิดว่าที่เอาอาหารมาถวายนี่มันน่าจะเป็นการถวายผ้ามากกว่าถวายอาตมาเพราะว่าอาตมามาครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ให้เข้าใส่ผ้าชุดนี้แล้วเขาจึงให้เข้าตัวเราก็ตัวเดิมนี่มันต่างกันแต่ผ้าเราจึงเข้าใจว่าเขาเอาอาหารมาถวายผ้าเรามากกว่าเรื่องจึงใส่ในแขนของผ้าอันนี้ก็คือวิธีสั่งสอนของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคือไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในการแต่งตัวในลักษณะภายนอกอันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนานหลายปีแล้วขโมยขึ้นคุติพระที่วัดปานานาชาติ ซึ่งก็ชอบเข้าไปช่วงที่พระออกบิณฑบาต6โมง7โมงเช้าซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะเขามาได้อย่างไรเพราะว่าในฤดูกาลนั้นก็มีชาวนาทำนารอบวัดถ้าใครเดินเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีคนสังเกตแต่ถามชาวบ้านไม่มีใครเห็นครับว่ามีขโมยเข้าไม่มีใครเห็นสุดท้ายก็เลยต้องให้พระบางส่วนงดบิณฑบาตเป็นตำรวจเดินตระเวนอยู่ในวัดที่จริงของของพระก็ไม่มีอะไรมากในสมัยนั้นมันก็จะมีวอล์กแมนมีใครรู้จักไหมวอล์กแมนเด็กรุ่นใหม่คือสมัยนั้นเวลาจะฟังเทศนี่จะเป็นคาสเซ็ตแล้วก็จะมีวอล์กแมนเล็กๆอะไรทีนี้สุดท้ายพระก็เจอขโมยจับเขาได้ปรากฏว่าเขาแต่งตัวเป็นข้าราชการแต่งตัวเรียบร้อยมากเราจึงจะเรียนรู้ว่าทำไมชาวบ้านไม่เห็นชาวบ้านเห็นแต่ว่าเขาเห็นชุดข้าราชการเขาไม่คิดว่าเป็นขโมยอันนี้คือหลักของขโมยใช่ไหมเขาต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพราะคนทั่วไปคิดว่าขโมยนี้ไม่เรียบร้อยเราก็จะสร้างภาพว่าขโมยต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ตรงที่เราคิดเราจึงมองไม่เห็นเรื่องการโกหกก็เหมือนกันฮะคือคนจะเข้าใจง่ายๆว่าคนโกหกไม่กล้าสบตาใช่ไหมนั้นถ้าคู่มือคนโกหกเนี่ยข้อแรกคือสบตาเข้าบ่อยๆเพราะว่าถ้าสบตาเขาจะไม่คิดว่าเราโกหกคือเราต้องระวังไอ้เรื่องภาพที่เราสร้างขึ้นมาว่าขโมยเป็นอย่างนี้คนโกหกเป็นอย่างนี้เพราะคนที่อยากขโมยเขาจะรู้แล้วก็จะพยายามให้ตรงกันข้ามกับที่เราคิดคนที่อยากโกหกก็จะสบตาเพราะเขารู้ว่าคนที่ว่าเอ้คนโกหกก็จะมองซ้ายมองขวาไม่มองหน้าเราเลยมันไม่จริงหรอกโอเคนี่เรื่องจริงในที่ทิเบตอาตมาไปพักที่บ้านลูกศิษย์เป็นคนจีนเป็นอาจารย์สอนไทจีแต่งงานกับคนทิเบตแล้วไปสร้างบ้านหลังใหญ่ซึ่งจะเป็นสถาบันเขาให้อาตมาตั้งขอให้อาตมาตั้งชื่ออาตมาก็ตั้งชื่อว่า Stillness Flowing Institute ถ้าแปลเป็นไทยก็สถาบันน้ำไหลนิ่งแล้วก็จะมีการสอนไทชีสอนอะไรสมาธิสอนอะไรอยู่ตรงนั้นทีนี้วันเปิดงานก็มีพระทิเบตมาสวดมนต์แล้ววัดทิเบตที่อยู่ในอำเภอมีพระทั้งหมด600กว่ารูปพระวัดแต่ละวัดนี่ถ้าดูจากไกลในดูเหมือนหมู่บ้านมากกว่าว่ามีศาลาอย่างใหญ่แล้วก็มีบ้านเป็นลังๆๆเพราะพระมันจำนวนมาก พระเคยได้ยินมีใครเคยได้ยินไอ้พระสวดมนต์แบบทิเบตบ้างไหมเคยจะมีสวดมนต์แต่ถ้ามันมีวิชาหนึ่งที่ท่านฝึกที่จะทำให้อาตมาไม่ทราบภาษาไทยเรียกว่าอะไรออกเทฟก็สามารถทำให้สามออกเทฟพร้อมกันอยู่ในเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำพร้อมกันถ้าเบิร์ดใน YouTube ได้ฟังมันไม่เหมือนเสียงมนุษย์เลยฮะแต่เวลาเสียงขึ้นเสียงมันจะต่ำมากเนี่ยมันรู้สึกครั้งนี้เนี่ยขนลุกเลยฮะถ้าใครดูในอินเทอร์เน็ตจะคงมีตัวอย่างเยอะแล้วก็จะมีดนตรีด้วยมันจะมีแตรตอนนั้นไม่พลาดจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็จะมีเสียงว้าอย่างเงี้ยโอ้ยมันครั้งนี้อาตมาชอบมากเนี่ยแต่วันนั้นเราก็อยากจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่มีทั้งทิเบตทั้งไทยก็เลยหลอกลงว่าให้พระสวดแบบทิเบตแล้วก็เป่าแตรแล้วอาตมาก็รดน้ำมนต์ชาวบ้านก็สนุกดี ทีนี้ตอนเทศให้ชาวบ้านฟังอาตมาก็เล่านิทานทิเบตให้เขาฟังนึกว่าเขาจะรู้จักอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้จักคือเรื่องนี้เกี่ยวกับชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่บนเขาอยู่ในที่กันดารห่างไกลจากหมู่บ้านจากเมืองมากแล้วก็มีภรรยาสองคนทีนี้ภรรยาทั้งสองคนอยากมีลูกมากแต่ก็พอคนหนึ่งมีลูกได้อีกคนหนึ่งอิจฉามากแต่ยังไงก็ไม่มีลูกทีนี้ลูกเด็กคนนี้เกิดไม่กี่เดือนทางผู้ชายตายผู้หญิงสองคนจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ไหวจะกลับบ้านวันนี้เราก็เดินกลับเข้าบ้านก่อนที่จะเข้าถึงเขตหมู่บ้านผู้หญิงที่ไม่มีลูกก็เลยจับลูกของภรรยาคนหนึ่งแล้วก็บอกทุกคนว่าเป็นลูกของตัวเองผู้หญิงสองคนก็เลยกรีกันเลยปฏิกันว่าเป็นลูกของฉันไม่ใช่ลูกของฉันซึ่งไม่มีใครรู้ได้ว่าเป็นลูกของใครกันแน่เรื่องจึงต้องขึ้นศาลผู้พิพากษาให้สัมภาษณ์ทั้งสองคนพูดยืนยันว่าเป็นลูกของตัวเองเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นลูกของใครเพราะว่าลูกเด็กเล็กๆนี่มันก็ดูว่าเหมือนพ่อเมื่อเวลาเกิดใหม่ๆนี่ก็จะชอบดูเหมือนพ่อเนาะดูเหมือนแม่นะที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันดูเหมือนเด็กนะเด็กมันก็ดูเหมือนเด็กนะมันดูไม่ออกหรอกว่าเหมือนใครดังนั้นผู้พิพากษาจึงตัดสินเอาลูกตรงนี้แล้วก็เอาแม่สองแม่แม่คนหนึ่งก็จับแขนขาขวาแม่อีกคนหนึ่งจับแขนขาซ้ายให้ดึงกันใหม่ใครดึงได้เลยก็ชนะได้ก็เลยเอาลูกได้รุนแรงเนาะทีนี้เขาเริ่มดึงกันพอมาดึงมันน้อยหนึ่งนะเด็กก็เริ่มร้องไห้ร้องหอมเนี่ยทุกข์มากก็ดึงดึงดึงไอ้ผู้เป็นแม่ไม่ไหวทนความทุกข์ของลูกไม่ได้ก็ปล่อยไปให้ลูกอยู่กับคนนั้นดีกว่าให้ลูกเป็นทุกข์ผู้ที่ได้มาก็ชนะได้แล้วได้แล้วทีนี้ผู้พิพากษาจึงสั่งให้ตำรวจเอาลูกออกจากผู้หญิงคนนั้นให้กับแม่พอผู้พิพากษาบอกว่านี่ก็คือแม่ก็ต้องเป็นผู้ที่ปล่อยวางผู้ที่ถือว่า ผู้ที่ทนความทุกข์ของลูกไม่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดแต่ความสุขของตัวเองลูกร้องไห้เท่าไหร่ทุกข์เท่าไหร่ไม่คิดไม่สนใจก่อให้ได้เป็นของตนผู้พิพากษาจึงให้ยกลูกให้กับผู้เป็นแม่จริงอันนี้ก็เป็นนิทานทิเบตโบราณเรื่องความเป็นแม่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในวัฒนธรรมทิเบตมากอย่างคำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเราจะแปลว่า all sentient beings แต่ในวัฒนธรรมทิเบตเขาไม่ใช้ศัพท์นี้เขาจะใช้คำว่า all mother sentient beingsซึ่งมันแปลไทยมันแปลมันฟังแปลกๆแต่ที่เขาเรียกว่า all mother sentient beings เพราะทั้งพระทิเบตจะสอนว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรามองเห็นแม้แต่มดแม้แต่ยุงแม้แต่เคยเป็นแม่ของเราในชาติใดชาติหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความรักให้ความเคารพกับชีวิตทุกชีวิตเหมือนเป็นแม่อันนี้ก็เป็นข้อภาวนาของชาวทิเบตเขารับสั่งสอนตั้งแต่เด็กว่าต้องมองสัตว์ทุกชนิดเหมือนเป็นแม่ทีนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งสมัยก่อนมีโจรผู้ร้ายอยู่บนเขา แล้วเมื่อมีคาราวานผ่านไปในหุบเขาก็จะขี่ม้าลงมาแล้วก็จะปล้นของ ทีนี้หัวหน้าโจรคนหนึ่งพาวันหนึ่งก็พาโจรมาปล้นคาราวานปรากฏว่าในคาราวานมีม้าตัวหนึ่งที่ท้องแก่ในเรื่องการรบรากันฆ่ากันและม้าตัวแม่นี่ตกใจเครียดแล้วก็โดนดาบจะตายแล้วนอนแล้ว แล้วในขณะที่นอนกำลังจะตายคลอดลูกออกมาทีนี้คลอดลูกออกมาแทบจะสิ้นลมหายใจผู้เป็นแม่ก็ขยับตัวพยายามเลียลูกตามหน้าที่ของแม่หัวหน้าโจรเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว้าวขึ้นมาในใจว่าเราเป็นมนุษย์แท้ๆแล้วเราก็เลี้ยงชีพโดยการฆ่าคนโดยการปล้นของเราก็ไม่มีความเป็นแทบจะไม่มีความเป็นมนุษย์เลยอยู่ในใจเราและม้าที่เป็นสัตว์ตีรชาญเป็นแม่ทุกทรมานมากจะตายมากเลือดออกเยอะแต่ไม่คิดถึงตัวเองเลยคิดแต่จะช่วยลูกจะเลี้ยงลูกให้ลูกได้เอาตัวรอดโอ้ยเราสู้สัตว์ตีรชาญไม่ได้เราแย่ดังนั้นเขาวางดาบแล้วจากนั้นก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วขี่ม้าเข้าวัดโกนหัวปวดพระและต่อมาก็กลายเป็นพระที่คนทิเบตเคารพนับถือทั่วประเทศเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์ของจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนเรื่องของทิเบตอีกเนี่ยกี่โมงอะไม่ได้เอา9:30มีเรื่องเล่าเยอะเลยวันนี้ก็อยู่ที่ทิเบตก็มีจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งคือที่บ้านคนทิเบตบ้านเขาใหญ่มากเลยอาตมาว่าโดยเฉลี่ยแล้วในบ้านชาวบ้านที่นู่นใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่จริงๆ3 ชั้นใหญ่ทีนี้มันใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยมีห้องน้ำแล้วน้ำร้อนก็ไม่มีทีนี้ก็มีพุทน้ำร้อนอยู่บนเขาแล้วก็ทำไปอาบน้ำกันที่พุทน้ำร้อนบางทีเขาก็ทำเป็นห้องแต่วันหนึ่งเราก็อยากเดินแล้วก็เดินขึ้นเขาไปที่พุทน้ำร้อนในคณะเรานี่มันมีฝรั่งชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุจะ60แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีหลายเรื่องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตโชคโชนมากทีนี้เราไปถึงผู้นำร้อนไม่เหมือนที่คิดก็ตอนนี้เขาทำถนนขึ้นไปแล้วก็พวกผู้ชายในเมืองก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็เห็นมีขยะเต็มหมดเลยพวกแชมพูสบู่มีกระป๋องน้ำอัดลมมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีผู้ชายก็แช่น้ำอยู่ท่ามกลางขยะเขาไม่รู้สึกตัวเลยซึ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้โกรธมากเลยแล้วเขาอยู่เมืองจีนนานเขาพูดภาษาจีนได้แต่เขาคงไม่ชัดมากแล้วเขาเดินไปด่าพวกผู้ชายว่าทำไมปล่อยอย่างนี้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มันไม่อายหรือมันไม่อะไรล่ะซึ่งเราพอเดาได้ไหมว่าปฏิกิริยาของกลุ่มผู้ชายยิ้มหัวเราะเขาเหมือนกับฝรั่งเขาเรื่องอะไรของเขานี่บ้านเรานี่ก็มีสิทธิอะไรที่จะมาตักเตือนเรา เขาก็ยิ้มยิ้มคนนี้ก็ยิ่งโกรธใหญ่แล้วก็มาเริ่มหยิบเก็บขยะบ้างเพื่อทำให้เขารู้สึกมีความผิดแต่เขาไม่รู้สึก เขาก็อาบน้ำของเขาต่อไปทีนี้ก็คณะเราก็ยังไงก็ช่วยๆกันเก็บขยะกันผู้ชายเหล่านั้นก็กลับแล้วก็เลยไม่ได้อาบก็แช่เท้าอย่างเดียวแต่นี่ตอนขากลับพอโยมคนนี้ใจเย็นลงน้อยหนึ่งอาตมาก็ได้ให้ข้อคิดว่าเราจะตักเตือนใครอย่าไปเอาแต่เหตุผลที่อยู่ในสมองเป็นหลักคำถามข้อแรกก็คือเขาสามารถได้ยินสิ่งที่เราจะพูดหรือไม่คือเขาจะยอมฟังไหมอย่างถ้าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคนที่เบสเราเป็นคนต่างชาติเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาทั้งนั้นเหตุผลที่เราพูดก็ไม่เข้าหูเขาสิแล้วถ้าเราทำท่าโกรธแล้วเขาก็เป็นผู้ชายเนี่ยจะทำตามคำสั่งของผู้หญิงที่อายุมากแล้วโกรธแล้วมันก็เสียศักดิ์ศรีของผู้ชายใช่ไหมคือเราไม่ต้องคิดก่อนจึงจะพูดมันกาลเทศะจะเหมาะหรือไม่เหมาะเขาจะฟังได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่นอนนี้ถ้าเราอารมณ์เสียเราโกรธแล้วเขารับไม่ได้แน่นอนเราก็อบรมเข้าไปพอวันหลังในงานผู้ว่าจังหวัดก็มาคารวะเอารูปวาดมาถวายอาตมามาปรึกษาหาเรื่องการมาคุยกันเรื่องการพัฒนาทางวัตถุการพัฒนาทางจิตใจจังสิ่งแวดล้อมอาตมาก็ให้คำแนะนำว่า อยากให้ฟื้นฟูเรื่องหัตถกรรมเก่าแก่เรื่องการแกะสลักไม้อะไรต่างๆซึ่งเป็นจุดเด่นของชาวทิเบตละแวกนั้นถ้าจะพัฒนาทางวัตถุพัฒนาอย่างนี้จะดีจะได้สอดคล้องกับวัฒนาดั้งเดิมเขาก็พูดกันในเจ้าตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์ก็พยักหน้าก็ไม่มีปัญหาแล้วเสร็จแล้วเราก็จึงเล่าให้เขาฟังเรื่องที่ผุดน้ำร้อนที่คนทิ้งขยะเขาก็ครับผมจะจัดการนี่ก็เลยได้ชาวฝรั่งเศสคนนั้นก็นั่งก็ก็ได้ขอคิดว่าวิธีแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าระบายอารมณ์ในเวลานั้นที่เรากำลังโกรธมันจะได้ผลเสมอไปขากลับจากทิเบตขึ้นเขาไปที่สนามบินที่สูงที่สุดในโลกสนามบินนี้อยู่4,300 เมตรเหนือระดับทะเลขึ้นเครื่องอุณหภูมิลบ 15ลงมาข้างล่างในจีนก็15มาถึงกรุงเทพก็30ก็เลยจากเช้าถึงเย็นนี้ก็เปลี่ยน40กว่าองศาแล้วหมดแรงวันนี้ก็คงได้เล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ฟังเรื่องการเดินทางไปทิเบตก็คงจะพอสมควรครับ